Всім привіт! Це подкаст «Кисна риска». Мене звати Дарина.
А я Софія. І сьогодні ми обговорюємо «Червоне і чорне» Стендаля та «Гобсек» Бальзака.
Я думаю, ви впізнали ці твори з шкільної програми курсу зарубіжної літератури. І, власне, наша категорія сьогодні – це ті твори, які ми найбільше не полюбили під час нашого навчання. І, власне, «Червоне і чорне» обрала я. Це був той твір, який я просто терпіти не могла. І кожен раз, коли я з ним стикалася, а стикалася я з ним декілька разів, мене аж трусило від необхідності його обговорювати і читати ще раз. І «Гобсек» – це, власне, був вибір Софії. Ми не змовлялися про те, хто буде що обирати, але, як ви бачите, Франція того періоду, очевидно, у нас обох не викликає якихось теплих почуттів. І в цей раз ми ці твори перечитали і подивилися на них, можливо, трошки по-новому. Сьогодні, власне, поділимося нашими враженнями, проговоримо якісь основні моменти і спробуємо собі дати відповідь на питання в першу чергу, чи варто це все перечитувати в дорослому віці, чи в школі промучилися, та й досить з нас. Коли я читала, оскільки у нас тут іде два подібні твори один за одним, то дуже контрастно вирізняється те, що ми вже звикли читати зараз в повсякденному житті, просто для себе, і саме ось така класика. Я скажу, що я, в принципі, Гобсека теж не любила, просто «Червоне і чорне» мені не подобалося ще більше. І коли я перечитую його вже зараз, то, в принципі, у мене спокійніше до нього ставлення стало, і про «Червоне і чорне», якщо говорити, то мені навіть деякі моменти сподобалися більше, бо раніше я абсолютно не розуміла. Мені не цікаво було читати про ці всі політичні перипетії, коли я була в школі, і мені було абсолютно не цікаво читати про їхню там любовну лінію, яка дуже дивна насправді. І коли ми чули, що ось там справжнє кохання у Сореля та пані Дерналь, або про справжні почуття, я цього ніколи не бачила. Зараз, коли я перечитую, я спойлер, теж справжнього кохання там не дуже побачила, на мою особисту думку, але все одно, все-таки читаючи його зараз, воно сприймається набагато легше, насправді, і деякі моменти навіть здаються цікавими, на відміну від того, що було раніше.
А я тут погоджуюся, тому що, знову ж таки, якщо говорити за цілісність твору, то справді є все ж таки значні частини, де є опис історії, земель, міст і так далі. І, в принципі, це те, що не зовсім цікаво, особливо, якщо ми говоримо зараз про нашу ситуацію, що ми вже декілька разів читали ці твори, і якщо ти знову повториш те саме, то, в принципі, воно вже, так би мовити, проїдається. Але якщо говорити за героїв, то я теж мушу відзначити, що в мене було щось схоже, тому що все ж таки в підлітковому віці ми сприймаємо це з тим якимось таким максималізмом або з якимось певним нерозумінням. Тобто в нас може виникати якась така внутрішня антипатія до героїв, і вона, ну, не те, щоб не виправдана, але не завжди можна пояснити, чому саме. Тобто ти просто там розумієш, що той самий Жульєн де Сорель, він не дуже то і чесний, так? Тобто він не такий позитивний вже герой, він багато всього там наробив на мотив і як і собі, так і іншим трошки підпсував життя. Він не робив, в принципі, такі правильні життєві вибори. Ну, тобто, як би можна було для себе означити правильні вибори. Тому зрозуміло, що він не дуже такий позитивний герой. Все ж таки, не сильно візьмеш в нього якісь риси. Проте, не завжди можна було пояснити, чому саме виникає це таке нерозуміння, чи, знову ж таки, навіть огида інколи до його образу. То зараз вже більше якісь такі моменти прослідковуються і більше з'являється якоїсь такої емпатії, тобто ти вже більше якось сприймаєш передумови, в яких він виховувався, наприклад. І я б сказала, що зараз в мене ось ця така цілісність картини з'явилась.
Мені здається, мою нелюбов до багатьох творів в школі, включаючи «Червоне і чорне» з Гобсеком, можна пояснити одною простою річчю. По-перше, ми все читали дуже швидко, і я в основному читала все скорочено. І це такий, типу, уривок, 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 уривок. І те, що коли ти це вивчаєш в школі, тобі викладач говорить, що ось, це такий геніальний твір, така неймовірна робота, такий персонаж, а ти якось його того всього не бачиш, і в тебе немає часу з цим ознайомитися, і немає якогось більш детального аналізу чи що, тому що дуже часто якісь є штампи кліше, які ти чуєш, що вони повторюються, і вони повторюються з року в рік, але тебе з цим твором нічого не пов'язує. Тебе асоціація з цими штампами, я досі пам'ятаю про там, знову таки, про любов, типу, о, справжнє кохання, і все інакше. І воно як штамп існує, але коли ти його читаєш, ти взагалі того всього не бачиш. І сенсу читати ти не сильно через це бачиш, бо, ну, все одно тобі розкажуть, що це насправді є, якось не вимагається від тебе якогось там аналізу чи глибокого розуміння, і дуже часто ти того цього всього не бачиш. Загалом, я все-таки рада, що ми вирішили це перечитати, бо, як би не було, в мене зараз ставлення до цих творів трохи краще, ніж воно було раніше. Ми почнемо з обговорення «Червоне і чорне». Власне, якщо ви не пам'ятаєте або якимось чином просто пропустили вивчення цього твору в школі, це у нас іде оповідь про Жюльєна. Жюльєн де Сарель, він бідняк, він син Теслі, і він, власне, головний персонаж цієї історії. Ми дізнаємося, як він, по-перше, спочатку йде працювати в дім пана Дереналя гувернером, і там, власне, знайомиться з пані Дереналь, неочікувано, правда. Потім його шлях в семінарії, і потім його подорож і пригоди в Парижі. Власне, ми слідкуємо за Жюльєном з початку його, якби, підняття до вищого світу, до, власне, його спойлер загибелі. Ну, раптом це спойлер. Загалом, цей твір доволі об'ємний, і він розказує не лише саме про Жюльєна, а він також дуже сильно фокусується на описі суспільства. Ми бачимо таке провінційне міщанство спочатку, потім духовенство і уже більш аристократичну спільноту у Франції. І разом з тим там піднімається питання політики, питання партій, питання Наполеона дуже часто, тому що сам Жюльєн дуже великий фанат Наполеона, і це теж окремий пласт, з якого мені було дуже смішно, коли я його читала вже в дорослому віці, коли я читала це мала, я взагалі не помітила. Ну і, власне, ми слідкуємо за тим, як Жюльєн піднімається вище по соціальній сходинці, скажімо так, і як йому в цьому допомагають жінки. Ось. І до чого це все призводить.
Насправді, якщо говорити загалом, то мені було дещо нуднувато перечитувати, тому що цей твір я доволі добре пам'ятала, тому тут все ж таки проявилась моя нелюбов до перечитування. Я намагаюся все ж таки подивитись на твір новим поглядом, проте мені важко просуватися крізь такі якісь описи, які мені не дуже цікаві. Тому це вже така моя особиста історія читання, але якщо говорити щодо героїв, то тут було багато драми, але, якщо чесно, на якихось моментах я вже втомлювалась, тому що, знову ж таки, дуже багато цієї заплутаності, і воно виснажує. Тому мені здається, що ці стосунки все ж таки для них були дуже нелегкими.
Мені дуже не подобається історія з пані Дереналь і з Жюльєном, оскільки ми про нього ще поговоримо трохи пізніше, але, власне, в будь-які стосунки, які він вступав через те, що він такий: о, так вона вище за мене, вона краща за мене, так я зараз їй покажу, я її спокушу, типу, я змушу ось таку пані та з вищого світу за мною ганятися. Тому він почав це як маніпуляцію, і він нею маніпулював весь цей час, і коли нам в кінці говорять, що він зрозумів, що він її кохає, то, чесно кажучи, я на це дивлюся дуже зі скепсисом. Я думаю, він просто в кінці вже дуже стомився від Маргарити, та й все. Йому просто на контрасті було приємно. Сама пані Дереналь дуже цікаво було читати, коли про неї там пишуть, що, ой, ну їй вже було 30 років, вона там могла бути б вважатися красивою, аби вона була помолодша, і ти так думаєш, а, ну добре, це так впадає у вічі насправді. І ми бачимо, що вона, власне, хороша жінка, вона любить своїх дітей, і вона звикла, що чоловіки на неї увагу не звертають, не беруть до взагалі уваги те, що вона говорить, або там. Та будь-що завгодно, ми бачимо з комунікації з чоловіком, що він абсолютно ігнорує будь-що, що вона йому каже, і власне, те, що вона подумала, що Жюльєн її любить, це тому, що він, по-перше, її слухав, а по-друге, виявляв їй якусь увагу. І все. Там навіть не треба було чогось занадто такого. Так, звісно, що це інший час, і там взяти когось за руку це багато що значило і все інакше, але не скажу, що він робив щось аж таке, щоб переконати її в своїй любові, вона в це дуже просто повірила, або просто він до неї ставився як до людини. Що, ще раз підкреслюю, наскільки було сумно бути жінкою, навіть якщо, умовно кажучи, ти жінка з більш такого високого світу, і в тебе є кошти, і в тебе є можливості для існування. Мені при другому прочитанні дуже сподобався персонаж Маргарити. Я її зовсім не зрозуміла, коли читала, коли була малою. Зараз мені було дуже цікаво і кумедно про неї читати, тому що панянка просто жила своє найкраще життя, як зараз кажуть. Вона з багатої аристократичної сім'ї з Парижу. І вона молода, вона гарна. І вона, власне, мадмуазель, тобто вона ще не одружена, вона проводить вечори свої в салонах, там, де в неї є залицяльники, вона любить з усіх глузувати, і, в принципі, з нею рука об руку йде відчуття нудьги. От їй нудно. У неї все є, власне, вона виграла таку хорошу карту в цьому житті, бо вона аристократка, в неї купа грошей, в неї купа залицяльників. Що їй ще треба? Крім того, вона доволі таки не дурна, вона читає, вона вміє вести розмову, вона вміє дуже майстерно насміхатися над іншими, глузувати над ними. І, власне, ось ми і зустрічаємо, що їй просто нудно та й все. І знову-таки Жульєн береться за місію її в себе закохати, бо ну а чому ні? Вона ж вище за нього по статусу. І ось чому мені так сподобалася Маргарита, тому що вона дуже живе в абсолютно якомусь своєму світі, і вона дуже собі вигадує. От вона така, я вирішила, що мені треба його покохати. Це було б класно, це було б цікаво. Вона теж порівнює себе з різними жінками, ті, що були раніше, що ось я буду як якось ця дама, що страждала, це буде таке величне кохання. У неї дуже такі високі очікування, навіть не очікування, у неї фантазії з приводу того, яким вона хотіла бачити своє життя. І вона, власне, приймає рішення не через спектр, чи це розумно, чи це добре для неї, а в неї це просто як виклик, що ось це буде драматично, ось це буде кохання. І ми бачимо, що коли вони вперше проводять ніч разом, вона розуміє, що саме очікування цього, саме розуміння, що вона так порушує суспільні норми, їй набагато більш приємне, аніж все, що це супроводжує. І я абсолютно захоплювалась тим, як вона собі знаходила просто виправдання для всього, така, а, ну це буде виглядати класно, так мене будуть засуджувати, але яка геніальна історія, це буде щось величне. І хоча об'єктивно ми розуміємо, що Жульєн повівся з нею ще гірше, ніж з пані Дерналь, тому що, власне, він в кінці кінців нібито як повертається до пані Дерналь, а Маргарита залишилася, мовно кажучи, сама, вагітна, при тому, що її батько був готовий їм, ну, він і так їм виділив певні кошти, але він там мав отримувати собі якусь посаду і все інакше. Але, на мою думку, той факт, що вони не змогли одружитися і Жульєна стратили в кінці кінців, це якраз хеппі-енд для Маргарити, не тільки тому, що Жульєн об'єктивно погана людина, а і тому, що ось для неї це була та сама, ця неймовірна історія кохання, яку вона хотіла, тому що якби вони одружилися і жили собі десь там тихенько за кордоном, де в цьому якась пригода, де в цьому пристрасть? А тут чоловіка засудили, стратили, вона змогла закопати його голову. Це ж, ось це я розумію, кохання, ось це історія. З нею було супер цікаво спостерігати мені, тому що ось так вона абсолютно відірвана від реальності, але їй класно в цій відірваності від реальності. Вона, власне, отримала те, що хотіла, бо щасливого кохання їй зовсім не хотілося. Але якщо говорити серйозно і про такі стосунки в житті, це насправді дуже поганий тип стосунків, коли, власне, все робиться на зло партнеру. І вони одне одне маніпулюють, ігнорують, спеціально доводять до якихось там емоцій, виводять один одного. І ти на це все дивишся, і знову таки, я от згадую якісь там уроки, де ми говорили, до кого Жульєн справді відчував кохання. Мій висновок ні до кого. Жульєн – погана людина і маніпулятор. І, можливо, він в кінці і подумав, що він любив пані Дерналь. Але я в це не вірю. Тому що, якщо ви читаєте цю всю історію уважно, ви бачите, що він до всього підходить з дуже легким розрахунком і погордою. Він робить це все чисто, щоб задовольнити свою гордість і все. Тому я голосую проти визначення справжнього кохання в цьому романі.
І тут я згадала, як ми в школі теж писали якийсь твір, нам потрібно було довести, чи є кохання було справжнє. Можливо, у нас якісь і схожі такі були теми, так, тому що все ж таки програма одна. І насправді я була вражена, що багато хто тоді і говорив про те, що так, він кохав справді пані Дерналь через те, що він хотів її вбити. Я не розумію, чого це є маркером якогось кохання, любові і так далі. Але тут цікаво, тому що як ми сприймаємо його образ? Тобто, коли він відмовляється від своєї кар'єри, якогось добробуту і свого наміченого шляху, за яким він ішов довгий час, в нього всьому був розрахунок. Він хотів іти туди, де в нього був би якийсь певний статус, гроші і так далі. І через це він і змінював роботу, навчання і, в принципі, партнерок в цій ситуації. Тобто ми говоримо про те, що він був закоханий в пані Дерналь тільки через те, що він залишає панянку, батьки якої суперзаможні, ну, доволі заможні, а ні, він відмовляється і йде до жінки, яка, скільки там, на років 10, а то й більше старша, він нехтує там вже якимось своїм, не те, щоб соціальним статусом, але можливим соціальним статусом, чи він нехтує якимись певними статками і так далі. І це в ідеалі вважається як проявленням любові. Хоча, якщо говорити за їхні стосунки, то справді там якоїсь турботи, любові, взаєморозуміння і так далі, не дуже то і було. Тому це цікаво, як ми характеризуємо його образ і на основі чого ми робимо ті чи інші висновки і вирішуємо, хто там кому що був і так далі. Тому що якщо дивитись на це здоровим поглядом, то я не бачу нічого нормального в тому, що ти хочеш вистрілити в жінку, тому що ти її любиш, а вона не хоче з тобою бути. Ну, окей.
Та й насправді, коли він був з Маргаритою, те, що її батько організував йому певний статус, те, що він міг брати участь в кавалерійських виїздах, він собі насолоджувався життям і нічого його не турбувало, і про пані Дерналь він і не згадував. Він про неї згадав, тому що вона написала листа пану Деламолю, і саме через це, коли ця його брехня викрилася, коли стало відомо, що було у нього з пані Дерналь, і батько сказав, що все, я не хочу про це чути, про цього чоловіка. І тоді, коли вже, власне, він втратив можливість якогось статусу, якогось хорошого життя, тоді він про неї згадав, такий, о, написала листа, поїду її застрелю, власне. І тут я хочу поговорити про самого Жульєна, теж цікавий персонаж, тому що людина живе абсолютно в світі своїх фантазій теж. З одної сторони, він доволі прагматичний і продуманий, але він знову-таки зневажає всіх. Він не любить свого батька і своїх братів, тому що вони теслі, вони працюють тяжко, а він книжки читає. Тому він дивиться на них, типу, так, що не розуміють вони нічого в цьому житті. Він зневажає людей, на яких він працює, він зневажає лакеїв, які працюють на тих же людей. От всі йому не подобається, один він молодець. Дуже смішно спостерігати за його любов'ю до Наполеона. Не саме до любов'ю, але те, як він себе з ним порівнює, і те, як він бачить якісь буденні речі, які він робить, такий от я зараз, як Бонапарт, і там абсолютно якісь прості рухи, а він такий, так я ж як Бонапарт, власне.
Мені тут подвійно смішно, тому що ми вже знаємо твою любов до афірмацій, тому це дуже кумедний момент, коли він такий, я переможець, я зможу, так, я от тут, не знаю, іду там за молоком, я йду завойовувати і так далі. Ну, це все дуже справді кумедно.
У мене в цей раз була асоціація не з афірмаціями, на диво, а з такими блогерами, які розказують, що справжній чоловік, він там робить те, робить все, то от тепер в цю сторону. Але, власне, і він дуже високої думки про себе. Він постійно думає, що от, аби я був в військах Наполеона, я б зараз зробив це, я б зараз зробив це. Але, власне, нічого він такого не робить визначного. І якраз їх стосунки з Маргаритою на початку, вони мали сенс, тому що вони обоє якось собі щось нафантазували і в цьому і зійшлися. Тому що я знову таки не назву це справжнім коханням, але якось їхні фантазії перетнулися і тому воно, власне, і спрацювало. І мені було найцікавіше бачити, коли вже під кінець твору, коли він наробив все, що він наробив, він подумав, що, можливо, він є сином не свого батька, що він син якогось аристократа, а про це говорилося раніше, там пускали певні чутки, щоб виправдати певні рішення і дії, що ось він там, його батько насправді невідомий, і робили натяки на когось більш значного для того, щоб він міг мати доступ до цього вищого суспільства. І коли він в кінці в це по суті повірив, він не сказав на 100%, що так, це так, але те, що він такий, ну так, певно, я такий чийсь син якогось аристократа, це саме тому я так не люблю свого батька. І це прям дуже кумедно. Саме ось через такі моменти, які я зараз змогла підмітити в цьому прочитанні, мені більше сподобався цей твір. Він не буде моїм улюбленим 100%, але ось коли ти реально це читаєш і бачиш, наскільки взагалі відірвані від реальності певні персонажі, то воно тобі подобається набагато більше, бо знаходиш в цьому багато кумедного.
Я тут думаю про те, що ти сказала за Матильду і Жульєна. Справді, вони, знаєш, те, що називається, як варті один одного. Тобто, все ж таки було багато маніпуляцій, багато якихось нездорових штук, але в обох. Так, якщо ми дивимося на цей трикутник, то Жульєн отримав те, що хотів. Пані Дереналь, в принципі, отримала ті емоції, які хотіла. Матильда, їй взагалі було шикарно, як ти кажеш. Так, вона в своєму світі жила, і все в неї взагалі там класно складалося. Наскільки це працювало в майбутньому, і якщо говорити за якийсь здоров'я, і довготривалі стосунки. Наскільки ця гра була вдовгу, не була вона вдовгу. Тобто це там не могло тривати довго і так далі. В принципі, вони не планували це розвивати. Щодо образу Жульєна, то насправді тут мені якось воно так логічно виглядає, тому що він, в принципі, ніколи і не почувався в своїй тарілці. Так, справді, він на всіх дивиться зверхньо, ніде не знаходить в якихось таких, знову ж таки, хороших стосунків. Ну, тобто, йому всюди важко, і це він всі стосунки псує. Проте це такий його захисний механізм, тому що він завжди був якийсь не такий. Мені здається, що це якось дуже звично. Він не відчував себе своїм, тому єдиний спосіб для нього якось себе десь почувати комфортно, це, власне, думати про те, що не в мені проблема, що я не сприймаю людей такими, як є, а от я такий класний, мене не розуміють, значить, ось через це я не почуваю себе комфортно тут. Тому що, якщо б він цих всіх історій не вигадував, то йому було б, мабуть, значно складніше з усіма іншими вживатися.
І насправді не можна заперечувати, що не було якихось перепон від людей навколо, тому що, так, аристократія і більш заможні люди дивилися на таких, як він, зі зневагою, їм було на них все одно, це правда. Але ось, наприклад, у нього був друг Фуко, який був справді його другом, і він допомагав йому з усіма делікатними питаннями, і в кінці він його дуже підтримував. І це була дуже щира дружба зі сторони Фуко, а Жульєну якось... Він то й цінував його, але все одно сказати, що він до нього прям дуже щиро і добре ставився, не можна. Так само він зневажав те, чим займається Фуко, тому що коли той пропонував йому взяти участь, він такий: «Та ні, для мене це занадто низько, це не годиться». Тому, з одної сторони, є й об'єктивна сторона, але все одно Сорель, як я вже казала, погана людина. На тому і завершимо. Якщо говорити за рекомендації, я не знаю, чи я можу вам порекомендувати перечитувати цю книгу. Якщо ви любите історичні романи, якщо ви любите читати детально про Францію, то так, будь ласка, на мій смак воно задовге. Там трошки забагато цих всіх деталей. Мені це не цікаво просто, саме тому воно мені і заважає. Якщо вам це цікаво, то звісно, будь ласка. Я би сказала, що саме вся історія, особливо Жульєн з Матильди, мені сподобалася, чесно. І я не жалкую, що я його перепрочитала. Але я вам скажу так, я не впевнена, що... Якщо ви його зараз перечитаєте, вам прям дуже сподобається і ви щось дуже для себе знайдете. Якщо ви хочете дізнатися про маніпуляції в романтичних стосунках, то, будь ласка, насолоджуйтеся.
Тоді продовжимо з наступним твором. Ми читали «Гобсек» Бальзака. Це був мій вибір. Адже колись в школі він мені дуже не сподобався. Ми читали його десь в 9 класі, якщо я не помиляюсь. Зрештою, що мені не сподобалося? Тут глобально в мене дуже сильна антипатія до Бальзака. Можливо, через те, що я не дуже захоплююся його такою біографією. І я розумію, що не те, що це не зовсім правильно, але я все ж таки найчастіше не розділяю автора і твір, тому якщо мені не дуже симпатичний автор чи авторка, так, якщо я знаю якісь елементи з їхньої біографії, і мені не дуже ці люди подобаються, то в мене автоматично це переходить на їхні твори. З Бальзаком так само, я прочитала його літом перед 9 класом, і тоді я взяла якусь збірку різних його творів, і я тоді ще прочитала «Шагреневу шкіру», і «Батько Горіо», і ще щось. Більшість творів Бальзака об'єднані циклом «Людська комедія», тобто в його доробку десь понад 100 творів, 90 з них закінчено, і ще десь понад 40, які не довершені, але всі вони об'єднані цим циклом, і є зовсім небагато творів, які в нього не входять. І це тоді мені здалось дуже цікавою історією, тому що весь цей цикл розпочинається саме повістю «Гобсек», і це доволі такі різні твори, проте часто перегукуються якісь герої. Вони можуть згадуватись побіжно, але десь, наприклад, ви читаєте роман і там проскакує Гобсек, наприклад. І мені це здалось тоді дуже класним, тому що це отака величезна епопея, і ти можеш просто читати вічно ці всі книги і постійно шукати ось ці взаємозв'язки між героями і так далі. Коли я дочитала «Шагреневу шкіру», я така, та ну, на що воно мені треба? Тому що сама ідея то класна, але просто перечитати, знову ж таки, 100 з чимось творів тільки про Францію буде занадто. Щодо самого Гобсека. Як я вже згадала, це повість, яка розпочинає весь цей цикл. Загалом Гобсек раніше називався «Лихвар», власне, тому що основна історія про лихваря Гобсека і про його такі фінансові оборудки, як він давав людям різні позики, як він їх обманював, яке було в нього ставлення до роботи. І тут, в принципі, основна історія крутиться навколо віконтеси Гран'є, графа Д'Аресто. В принципі, вони розповідають про свої стосунки, своє знайомство і оборудки з Гобсеком, і про те, якою людиною він був, і як ось ця така жадібність вплинула на його життя.
Я, в принципі, не скажу, що в мене колись були якісь виражені почуття до цього твору. Я в школі його прочитала, і він якось не сильно мені сподобався, але не настільки, щоб ось як з «Червоним і чорним», наприклад. І зараз я його прочитала. По-перше, це такий дуже невеликий твір, і він дуже сконцентрований саме на Гобсекові, тому ти його читаєш, ти розумієш, що хотів сказати автор. Ну, власне, і все. Я, коли перечитувала, мені перше, що, напевно, найбільше було помітно і запам'яталося, це навіть не сам Гобсек, тому що з Гобсеком все дуже зрозуміло. Він лихвар, він дуже любить гроші, він, знову-таки, не дуже хороша людина, він боїться витрачати гроші, його часто зневажають його клієнти, але йому все одно, тому що вони потім до нього навколішках приповзають. І він робить все, щоб у нього було більше грошей, в кінці кінців у нього стає дуже багато грошей, це стає вже дуже нездорово, тому що він накопичує багато їжі, яка гниє в комірках і все інакше. Ну, власне, звичайна, зрозуміла історія. А ось мені було цікаво читати про графа Д'Аресто та його дружину, тому що мені тут дуже згадався «Ляльковий дім» Ібсена. І це насправді один з моїх найулюбленіших творів з програми. Ми його вивчали в школі, але якось так сталося, що в школі я його не сильно помітила, а коли ми його проходили знову в університеті, я просто відкрила для себе його по-новому і полюбила. І, власне, в «Ляльковому домі» там розказується про Нору. Це дружина заможного чоловіка, яка теж, вона була винна гроші. І про те, як це впливає на її стосунки з чоловіком і до чого це приводить. І, власне, «Ляльковий дім» був написаний в кінці 19 століття, а «Гобсек» був написаний в 30-х роках, здається, на початку, тобто. І ось цікаво бачити, наскільки пройшло не так багато часу, але той твір, він набагато мені ближчий, зрозуміліший і цікавіший, але, власне, «Ляльковий дім» фокусується на Норі, і він якраз говорить про жінку, про її становище в суспільстві, знову-таки, і про ось ці вибори, і також про її почуття, про те, що, о Боже, жінка може теж мати якісь почуття і якісь думки, і може цінити себе за себе, а не за те, ким є її чоловік. Тому ці твори дуже перегукуються, і якраз в Гобсекові ми читаємо, коли, власне, дружина графа Дересто, вона заклала діаманти, сімейні коштовності, і потім про це дізнався граф Дересто, і він прийшов вимагати анулювати цю, власне, угоду, то йому Гобсек говорить, так вона чия дружина? Ваша дружина? Ваша дружина? Вона ж жінка, вона сама не може нічого робити без вашого дозволу. Якщо це розкриється, це буде такий скандал, це ж і вам буде погано те, що у вас така некерована, неконтрольована жінка. Тому ось це цікаво мені було читати, в основному, от більше, як ці два твори, як вони, по суті, розкривають подібну проблему, але як вони по-різному до цього підходять. Ну і, власне, дружина графа Дересто, вона відрізняється від самої Нори, вона така хитрувата жінка трохи, і вона намагається робити різні маніпуляції, і, власне, ми дізнаємося про Гобсека через оповідь Дервіля, який був адвокатом, який з ним працював, і він був надиво хорошою людиною, і йому було шкода саму цю жінку, та її дітей було теж дуже шкода, тому він там за спиною Гобсека проводив певні маніпуляції, щоб після смерті графа весь статок перейшов до її дітей, бо аби він цього не робив, все мало б підійти до Гобсека. Але вона намагалася зробити щось сама, і коли граф помирав, і він наказав сину відправити документи Дервілю, і це якраз були ті документи, які мали б вберегти маєток і весь статок, вона їх просто спалила. Вона думала, що вона робить краще, але ні, це, власне, було ще одним ключом до їхньої погибелі. Але, як ви знаєте, під кінець твору все одно Дервіль зміг, після вже смерті Гобсека, це все повернулося до сім'ї, і він уже влаштовував особисте життя старшого сина, намагаючись повернути їм те, що в них було раніше. То так, це мені було доволі цікаво читати, і сам Дервіль, він такий ось, він дуже хороший, і на контрасті з Гобсеком, Гобсек суперпрагматичний, він такий, гроші, нічого не знаю, мені все одно. І гроші його радували, він ставав таким радісним, коли бачив, що у нього щось виходить, і він собі зміг когось обдурити на ще більше грошей. А Дервіль – це такий ось добрий чоловік, який адвокат, і він хоче все робити по справедливості, і він хоча б працював Гобсеком, і він дечого в нього навчився, все одно він така ось хороша і чесна людина, що теж добре насправді, і оповідь, і опис від його імені читати доволі цікаво.
Я б, власне, хотіла зосередитися саме на образі Гобсека, оскільки колись це той образ, який мені саме не сподобався, або який я радше не розуміла, і, в принципі, зараз я на ньому теж сфокусувалась, тому що мені цікаво було це порівняти. Знову ж таки, коли тобі 13 чи 14, то життя здається значно простіше. І я просто сиділа і така, а чого ви тоді до нього ходите? Ну, тобто, ви знаєте, що це нечесний лихвар. Ну, це, в принципі, лихвар. Ну, так тоді не йдіть. В чому проблема?
У вас немає дому? Просто купіть. У вас немає грошей, просто заробіть.
Так, ну тобто це все було абсолютно логічно. Знаєш, коли ти на це дивишся в 8-му чи 9-му класі, то так, ти така, типу, ну сумно їй, ну так не сумуйте. Тут, знову ж таки, якийсь такий підлітковий максималізм і так далі, тому що ти ставиш себе на місце цих героїв, і ти така, та я б ніколи так не зробила. Щоб я там в'язалася в якусь незрозумілу мутну ситуацію, та ні за що. Зараз, вже попрацювавши, поживши трішки доросле життя, я так розумію, наскільки був жахливий Гобсек, тому що, так, справді, можна було не ходити до нього, окей. Але все ж таки це були робочі стосунки, і він дуже багато маніпулював, напрягав людей і так далі. І зараз я з більшим таким співчуттям і розумінням ставилась до клієнтів Гобсека, або, як, в принципі, їх називали всі інші жертви Гобсека.
Насправді тут можна посперечатися, чи був Гобсек поганим, тому що він був розумним. І так, він дещо інколи робив умови більше в свою користь. Але тут була дуже хороша цитата, коли Дервіль питав про те, що чи не шкода йому цю графиню, чи не шкода йому її дітей, чи не потрібно допомогти старшому сину Ернестові, який був чудовим юнаком, Гобсенк говорить, допомогти Ернестові? Ні. Нещастя – наш найкращий вчитель. Нещастя навчить його знати ціну грошам і людям, чоловікам і жінкам. І нехай поплаває по Паризькому морю, а коли стане вправним лоцманом, ми дамо йому корабель. Тому не можна сказати, що він був прям зовсім лихим, що він лише хотів всіх надурити і все інакше. Але, мені здається, його світогляд просто був таким. У нього було складне життя, він дуже тяжко працював, і в основному його клієнти – це були люди, які були аристократи, які не вміли, не хотіли вміти розпоряджатися своїми грішми, і потім вони, власне, самі себе заганяли в цю боргову яму і звинувачували в усьому його. Хоча, ну він же ж не просив їх іти і пропивати все або програвати все в карти. Це було абсолютно їхнє рішення. Тому говорити, що він прям такий негативний. Так, він об'єктивно робив не зовсім хороші речі деколи, але загалом сказати, що він це робив просто зі злості, я би так не сказала, це більше про, власне, його світогляд. І якщо ми говорили про червоне і чорне, воно вчить нас тому, що треба намагатися будувати здорові стосунки без маніпуляцій, то Гобсек нас вчить фінансової грамотності, тому що вірогідність того, що десь буде Дервіль, який вам допоможе в кінці кінців, ну, дуже і дуже низька насправді.
А я не казала, що він робив це зі злості, а тут просто ще ж теж розуміння контексту, тому що зараз для нас звичніші і зрозумілі такі фінансові оборудки, а все ж таки в тогочасному суспільстві багато було маніпуляцій щодо того, та це ж там твій брат, сват, кум і так далі, тобто в принципі дуже багато теж було якраз цих маніпуляцій щодо того, а тобі хіба не шкода, а чому ти забрав в них гроші, вони ж бідні без будинка і так далі. Хоча справді вони мали б подбати про це самостійно. Але все ж таки так, я радше про ті моменти, коли він об'єктивно був доволі таким противним, і все ж таки я раніше, наприклад, вважала, що ця поведінка більш допустима, ніж я вважаю зараз.
Ну так, звісно. Насправді мені ще такий момент, який я хотіла б відмітити, це сам текст, як він написаний, тому що місцями є доволі непогані думки, цікаві, гарно спостерігати. Наприклад, тут у нас ідея про те, що життя – це складне, важке ремесло, і треба докласти зусиль, щоб навчитися жити. Тому інколи були такі думки, які мені подобалися, і ось знову-таки я згадала про червоний і чорний, знову-таки це разом, і мені завжди трохи дивно. Я розумію, чому це так, але все одно це не впливає на моє сприйняття. Ось коли ми читаємо такі твори того періоду, і у нас тут є граф, який помер, він захворів, але там говориться, що він не витримав горя, і тому він помер, захворів. Так само пані Дерналь, вона не витримала того, що помер Жульєн, і вона сама померла через 3 дні. Просто тому що. І ось так цікаво спостерігати за тим, як це написано, про таких ось гіперболізованих осіб в їхніх почуттях і діях. Постійно хтось втрачає свідомість або помирає, бо їм сумно. І це теж цікаво спостерігати, наскільки література змінилася з того часу. Ну, звісно, бо це інший період, і зараз інші жанри, стилі. Але все одно так воно впадає в очі. І в цьому теж є якийсь плюс, тому що ти дивишся на такий дуже інший світогляд, дуже інше сприйняття, якого зараз у нас немає. І якщо б ми читали якийсь сучасний роман, де всі втрачають свідомість і вмирають, бо їм сумно, то, ну, напевно, сказали б, що це якась дурня написана. А тут у нас, бачите, класика і все чудово і прекрасно. З приводу рекомендацій, знову ж таки, це класична література. Вона специфічна. Гобсек, його читати легше, ніж «Червоне і чорне», бо він просто коротший. Тому якщо ви, наприклад, хочете перечитати щось з класик, але не наважуєтесь, то це може бути хорошим стартом, просто тому що воно маленьке за обсягом, і ви собі спокійно зрозумієте, чи воно вам заходить, чи ні. Бо як би не було, в «Червоному і чорному» там є відступи, ці роздуми про політику, про філософію. Тут все більше сюжетоцентричне, і за цим легше слідкувати. Але знову-таки, якщо б мене питали за от рекомендацію, що почитати в вільний час, ну це точно не була б одна з них, бо це класична література, і це просто треба мати на увазі.
Так, справді, через об'єм історії, це справді коротка повість, я гадаю, що це хороший спосіб, щоб познайомитися з творчістю Бальзака. Чи загалом, якщо ви хочете щось перечитати із класики французької літератури, чи якщо ви читали цей твір колись в школі, і вам би зараз було цікаво подивитися на нього новим поглядом.
Загалом це все на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. Ми нагадуємо, принагідно, що у нас є Patreon, де ми до цієї теми викладемо списочок класичної літератури, яку ми радимо перечитати. То якщо ви захочете нас підтримати, ми будемо дуже раді. І до зустрічі!
І щодо наступного епізоду, ми будемо читати «Я бачу вас цікавить пітьма» Іларіона Павлюка та «Спати жінками» Андрія Любки. До зустрічі наступного тижня!